โอเคจะเริ่มเลยนะครับด้วยการอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาตามหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อเก้าพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำก็ให้เราได้เข้าใจถึงแผนการที่ทรงมีต่อชีวิตของเรารวมถึงทรัพยากรไฟวิญญาณที่เราได้รับตั้งแต่เวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราจึงขอบพระคุณพระองค์และขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเริ่มต้นก็อาจจะมีอะไรติดขัดนิดนึงนะครับจริงๆปกติผมก็ชินกับการใช้ซูมจากบ้านเวลาสอนกลุ่มภาษาจีนแต่ก็จะมีคนแปลด้วยก็มีการตอบสนองนิดนึงแล้วก็สัญญาณเน็ตของทั้งที่บ้านผมก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะต้องอดทนนิดนึงนะครับวันนี้นะครับกลับไปดูที่สไลด์โชว์ตั้งแต่ข้อที่7ประการที่7นะครับผู้เชื่อได้ตายต่อชีวิตเก่าและรับชีวิตไฟวิญญาณจากพระเจ้าโดยผู้เชื่อได้แล้วก็จะมี4ข้อนี้นะครับ 7.1 7นี้คือเป็นเรียกว่าทรัพยากรไฟวิญญาณประการที่7ตามลำดับที่เราเรียนนะครับตามรายชื่อ40สิ่งนี้นะครับ 7.1 นะครับคือเราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ที่ไม้กางเขนที่เราได้อ่านจากโรมบทที่6ข้อ6แล้วก็กาลาเทียบทที่2ข้อ20นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องกลับไปดูเรื่องแบบนี้เพราะว่าพอมาถึงประการที่8นะครับเราได้เห็นว่าเราตายกับพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนแต่ว่าตอนนี้ก็ทบทวนจากอาทิตย์ที่แล้วเนาะอันนี้ก็เกี่ยวกับการที่เราตายกับพระคริสต์นะครับ 7.2 คือเราตายกับพระคริสต์โรมบทที่6ข้อ8โคโลสีบทที่3ข้อ3แล้วก็เปรียบกับซาดูดีบทที่27ข้อ5แล้วก็ 7.3 นะครับในรวมบทที่6ข้อ4แล้วก็โคโลสีบทที่2ข้อ12เขียนไว้ว่าเราถูกฝังรวมกับพระคริสต์นะครับอันนี้อย่าลืมครับเราต้องใช้คำว่า retroactive กลับไปที่ whiteboard นะครับหวังว่านักเรียนจำคำนี้ได้นะครับretroactive retro แปลว่าย้อนหลัง active แปลว่ากำลังเกิดขึ้นซึ่งปกติมันก็จะขัดแย้งกันหน่อยเพราะอะไรที่ย้อนหลังมันก็ผ่านไปแล้วแต่ถ้าเป็น retroactive คืออะไรที่เกิดขึ้นในอดีตได้ก็ยังมีผลถึงทุกวันนี้นะครับก็ใช้ retroactive positional truth positional คือตำแหน่งที่เราได้อยู่ในพระคริสต์และตำแหน่งนั้นที่เราได้รับอยู่ในพระคริสต์นะครับเป็นเพราะการที่เราได้เข้าส่วนในพระคริสต์ตั้งแต่เวลาที่เราเชื่อในพระเยซูนะครับเข้าส่วนในพระคริสต์อันนี้ก็จากคำภาษากรีกนะครับปกติเขาไม่แปลแต่เขาใช้คำทับศัพท์นั้นคำทับศัพท์ว่าบัพติสมาซึ่งอาจารย์โปโลก็ได้ใช้ประมาณ 3-4 ครั้งในโรมบทที่6นะครับบอกว่าโดยที่เราได้เข้าบัพติศมาเข้าสวนในพระเยซูคริสต์นั้นแล้วก็เราได้เข้าสวนในการตายของพระองค์เราได้เข้าสวนในการที่พระเยซูคริสต์ได้ถูกฝังศพไว้เราได้เข้าสวนในการที่พระเยซูคริสต์ก็เป็นขึ้นจากความตายอันนี้ทั้งหมดนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับคำว่าบัพติสมานั้นนะครับนี่คือ retroactive positional แล้วก็คำว่า truth คือเป็นความจริงที่กำลังอาจจะเรียกว่าเกิดขึ้นอยู่กับเราถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้กลับไปดูนะครับนะเราต้องจำคำนี้ไว้นะครับ retroactive positional truth นะครับแล้วก็กลับไปดูที่ slide showตอนนี้ต้องมีสไลด์โชว์ขึ้นมาในจอโทรศัพท์นะครับเป็นสีเขียวถ้าไม่มีก็ช่วยบอกผมด้วยเนาะเพราะว่าบางทีมันขึ้นมาในจอผมแต่ก็ไม่ได้ขึ้นทาง Zoom นะครับตอนนี้มาถึง 7.4 นะครับคือเราได้เข้าสู่ในการที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายด้วยกันกับพระคริสต์นะครับอันนี้โรมบทที่6ข้อ4 โรมบทที่7ข้อ4แล้วก็โคโลสีบทที่2ข้อ12บทที่3ข้อ1นะครับทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวกับการที่ว่าเราตายต่อชีวิตเก่าแล้วก็เราได้รับชีวิตไฟวิญญาณจากพระเจ้าตอนนี้นะครับคือเราอาจจะต้องกลับไปดูบ้างนะครับเพราะว่าในเมื่อมาถึงข้อที่8นะครับก็เกี่ยวกับการที่ผู้เชื่อไม่อยู่ภายใต้กฎธรรมบัญญัติของโมเสสที่เราได้ตายจากกฎบัญญัติหรืออาจจะใช้คำว่าตายต่อกฎบัญญัตินะครับแล้วก็ได้พ้นจากกฎธรรมบัญญัตินั้นดูสิครับว่าข้อที่จะต้องใช้นะครับมีในโรมบทที่6ซึ่งเราดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็โรมบทที่7คือการที่เราตายอยู่กับพระคิดนั้นทำให้เราตายต่อธรรมชาติบาปของเราแล้วก็กฎบัญญัติด้วยซึ่งวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับในโรมบทที่7นะครับมันจะมีคอนเซปต์ที่น่าสนใจนะครับที่ว่ากฎบัญญัติของโมเสสนั้นขอโทษนะครับไม่มีภาษาไทยนะแต่ว่าจะดูไปช้าๆนะครับอันนี้มาจากโน้ตของอาจารย์อาร์บีทีมจูเนียร์โดยตรงนะครับแต่ผมจะอธิบายทีละประโยคนะครับในข้อนี้ก็อธิบายว่า Mosaic Law คือกฎบัญญัติของโมเสสนะครับก็เป็น Marriage Counselor ที่เห็นคำที่นี่นะครับ Marriage Counselor อันนี้เป็นคอนเซปต์ที่อาจารย์ตั้งขึ้นมาให้เราได้เข้าใจว่ากฎบัญญัติของโมเสสไม่ได้ทำให้คนรอดแต่เป็นการที่แบบชี้ทางให้เห็นถึงความรอดนี่คือบทบาทของกฎบัญญัติของโมเสสนั้นใช้การเปรียบเทียบว่ากฎบัญญัติของโมเสสนั้นเป็นที่ปรึกษาในเรื่องชีวิตสมรสมันเข้ามาแล้วก็บอกคุณว่าคุณมีชีวิตสมรสที่แย่คือปกติแล้วนะถ้าแบบมีสองคนมีปัญหากับเรื่องชีวิตแต่งงานของเขาบางทีก็จะมีคนที่เป็นที่ปรึกษาก็จะไปหาเขาและหน้าที่หรือว่าบทบาทของคนนั้นคือทำให้สองคนนี้ที่มีปัญหากลับคืนให้ดีกันคอยดูทีละจุดที่เขามีปัญหาแล้วก็ค่อยแก้แล้วก็ให้ทั้งสองคนได้เข้าใจกันเพื่อว่าชีวิตสมรสนี้จะอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าสมมติมีผู้หญิงคนหนึ่งสามีไม่ดีสามีแย่มากขนาดว่าอาจจะอันตรายถึงชีวิตของภรรยาซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยมากในสังคมนะครับสามีไม่ควบคุมอารมณ์ตบตีเมียแล้วก็ไม่ให้เสร็จเสรีแก่เมียบางทีก็อันตรายถึงชีวิตด้วยนะครับในกรณีแบบนี้ถ้าผู้หญิงสมมติไปหาที่ปรึกษาเรื่องการแต่งงานคนนั้นอาจจะต้องบอกเขาว่าคุณต้องเลิกกับผู้ชายคนนี้อาจารย์ผมก็เคยบอกด้วยว่าบางทีคริสเตียนให้คำแนะนำกับเพื่อนที่มีปัญหากับสามีบอกประมาณว่ายังไงคุณก็ต้องอยู่กับเขาเพราะว่านี่เป็นกฎของพระเจ้าทั้งที่ผู้หญิงก็โดนตบตีนะบางทีก็ขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลบางทีเราอาจจะเจอคนแบบนี้เราก็ต้องแนะนำเขาว่ายังไงก็ต้องเลิกอยู่กับคนนี้ในชีวิตคริสเตียนนะครับเราก็เกิดมาเราก็แต่งงานกับธรรมชาติบาปตั้งแต่แรกเกิดอาจารย์เปาโลก็บอกว่าคนเก่าของเราสามีเก่าของเรานั่นคือธรรมชาติบาปซึ่งธรรมชาติบาปของเราก็อยู่กับร่างกายของเราตั้งแต่แรกเกิดนะครับอาจารย์เปาโลบางทีก็เรียกว่า old man บางทีก็จะเรียกว่า sax เป็น flesh แบบนี้นะครับอันนี้คือธรรมชาติบาปที่อยู่ในโครงเซลล์ในร่างกายของเราที่สืบทอดมาตั้งแต่อาดัมนะครับผ่าน DNA ผ่านพันธุกรรมก็อยู่ในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ธรรมชาติบาปนี้นะครับก็อยู่กับเราก็จริงเท่าตั้งแต่ก่อนที่เราเกิดด้วยซ้ำตั้งแต่ที่เราเป็นลูกอ่อนในมดลูกของแม่ของเราก็ธรรมชาติบาปที่อยู่ในร่างกายก่อนที่พระเจ้าทรงประทานจิตใจด้วยซ้ำก็เท่ากับว่าเราแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นผู้ชายที่แย่มากให้เรากบฏต่อพระเจ้าตั้งแต่เราเริ่มคิดได้มันจะดึงเราชักจวนเสรีภาพในการตัดสินใจของเราให้กบฏต่อพระเจ้าแม้แต่ในทางดีด้วยนะครับคือธรรมชาติบาปไม่ใช่แค่ทำให้เราทำสิ่งที่แย่แต่ในแนวโน้มของธรรมชาติบาปก็จะให้เรากบฏต่อพระเจ้าในทางดีก็ได้ทางศีลธรรมทางศาสนา ที่คนชอบบอกว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนทำดีแต่ศาสนาทุกศาสนาก็ได้สร้างความเย่อหยิ่งให้คนคิดว่าฉันไม่ต้องการพระเจ้าฉันดีอยู่แล้วดูสิกฎศาสนาของฉันก็บอกอย่างนี้นะกฎบัญญัติของโมเสสนะครับก็ต้องถือว่าเป็นกฎศาสนาด้วยแล้วกฎศาสนาของโมเสสนั้นจะบอกว่าคนที่ดีก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ถ้าเราเป็นคนที่อาจจะเรียกว่า objective นะครับที่ไม่เข้าข้างตัวเองเรามองว่าเราไม่สามารถทำตามกฎบัญญัติของโมเสสได้ตลอดเวลานี่แหละคือกฎบัญญัติของโมเสสสอนคนว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้กฎบัญญัติของโมเสสนั้นเป็นที่ปรึกษาแต่ที่ปรึกษาที่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกลับคืนดีกับธรรมชาติบาปเพราะตามปกติแล้วคนก็ชอบฟังธรรมชาติบาปอยู่แล้วธรรมชาติบาปบอกยังไงเขาก็ทำตามมันไม่มีคนที่จะปฏิเสธธรรมชาติบาปพูดถึงคนที่ไม่เชื่อนะทุกอย่างนั้นก็ไม่ได้นับว่าเป็นผลฝ่ายวิญญาณแล้วพระบัญญัติของโมเสสก็จะบอกประมาณว่าคุณธรรมชาติบาปที่คุณแต่งงานคนนี้เขาจะนำคุณในทางที่แย่ที่ไปจากทางของพระเจ้านี่คือกฎบัญญัติของโมเสสมันกับได้ชี้แจงว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับแล้วก็ในเมื่อเราเห็นว่าเราชอบทำผิดเพราะธรรมชาติบาปอยากให้เราทำกฎบัญญัติของโมเสสจะบอกว่าคุณต้องเลิกกับคนนี้คุณต้องเลิกกับธรรมชาติบาปโอเคอันนี้เป็นแบบอธิบายการแนะนำนะครับบทบาทของพระบัญญัติของโมเสสต่อไปก็ต้องดูข้ออื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในโรมบทที่7นะครับอย่าลืมว่าเรากำลังจะต่อจากโรมบทที่6นะครับที่ได้พูดถึงการที่เราถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์ตายกับพระเยซูคริสต์แล้วก็ถูกฝังไว้กับพระคริสต์แล้วก็ได้เป็นขึ้นจากการตายเพราะการบัพติศมาในพระเยซูคริสต์นั้นนะครับต่อมาอาจารย์โปโลก็ได้พูดเกี่ยวกับ4คนนะครับที่จะเรียกว่าบทละครนะครับว่า four characters character คือบทละครนะครับเป็นตัวละครนะครับคนแรกนั้นนะครับคือ the wife นี่คือภรรยาหมายถึงเราเองเราทุกคนนะครับที่เป็นผู้เชื่อในพระคริสต์คือตอนแรกภรรยาก็จะเป็นคนที่ไม่เชื่อคือเราเป็นคนที่ไม่เชื่อแล้วสุดท้ายเราก็เป็นภรรยาที่แต่งงานกับผู้ชายใหม่นั่นคือพระเยซูคริสต์แต่ว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นภรรยานะครับคนที่สองนะครับ the first husband คือสามีคนแรกคือธรรมชาติบาปซึ่งได้มีอำนาจมีสิทธิอำนาจเหนือผู้หญิงนะครับ having power over the wife คนที่เป็นคนที่มีเชื่อนะครับทุกอย่างที่เขาทำก็ต้องทำจากธรรมชาติบาปใช่เขาจะมีกฎในสังคมที่จะบอกว่าคุณอย่าทำแบบนี้นะแล้วก็ด้วยความกลัวต่อสิทธิอำนาจเขาจะไม่ทำนะครับหรือไม่ด้วยศีลธรรมที่อาจจะสร้างขึ้นมาจากศาสนาซึ่งถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ผิดเขาจะบอกอ๋อศาสนาบอกว่าอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยคนในสังคมแล้วก็ต้องไม่ทำอย่างนี้อย่างนั้นก็สามารถต่อต้านอีกฝั่งหนึ่งของธรรมชาติบาปแต่จริงๆแล้วการต่อต้านนั้นก็มาจากธรรมชาติบาปเหมือนกันคือการที่สร้างความดีหรือพยายามทำเป็นคนดีอันนี้เป็นแนวโน้มของธรรมชาติบาปที่ในธรรมชาติบาปนั้นก็มีแนวโน้มที่จะทำความชั่วมีแนวโน้มที่จะทำความดีของมนุษย์แต่ยังไงก็ได้มาจากธรรมชาติบาปนะครับอันนี้เป็นสามีคนแรกคือตั้งแต่แรกเกิดนะครับที่อยู่ใน DNA ของเราอันนี้ตามที่พระคัมภีร์ได้อธิบายไว้นะครับและแล้วคนที่3นะครับก็มี marriage counselor นะครับคือคนที่ให้คำปรึกษาในการแต่งงานหรือว่าการที่จะบอกต้องเลิกกับสามีคนเก่าอันนี้คือธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับที่บอกว่าบอกกับภรรยาว่าเขาอยู่ในชีวิตสมรสที่แย่มากสามีเป็นคนที่แย่มากต้องการที่จะหย่าร้างกับคนนี้ แต่จริงๆคำว่า divorce นะครับในเรื่องแบบนี้ไม่มีนะเราชอบใช้คำว่า divorce เพื่อให้ได้เห็นภาพเราหย่าร้างกับสามีคนเก่าแต่จริงๆแล้วที่เราตายกับพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนเป็นการที่เราตายต่อธรรมชาติบาปอาทิตย์ที่แล้วที่ผมก็ต้องอธิบายเรื่องนี้บางทีอาจจะงงว่าเอ๊ะเราตายกับธรรมชาติบาปได้ยังไงคือมันยังอยู่ในร่างกายของเราแต่มันก็ยังมีอำนาจถ้าเรายอมการตายกับพระเยซูคริสต์เท่ากับว่าภาริยาเราเป็นภาริยาเนาะเราตายและเมื่อตายแล้วเท่ากับว่าการแต่งงานกับผู้ชายคนแรกนั้นเป็นสิ่งที่หมดเส้นไปแล้วยกเลิกไปแล้วเป็นโมฆะตามกฎของพระเจ้าเรื่องเดียวที่จะทำให้ภาริยาสามารถแยกจากสามีได้คือการตายในแผนการของพระเจ้าจริงๆในเมื่อมีสองคนแต่งงานไม่ควรที่จะแยกจนถึงการตายแล้วในทางกฎหมายพระเจ้าก็ต้องคิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงในเมื่อคนเกิดมาในโลกนี้เท่ากับว่าแต่งงานกับธรรมชาติบาปของเขาแล้วจะให้แยกกันได้ยังไงพระเจ้าก็ให้คำตอบที่ว่าเราต้องถูกถือว่าเราตายต่อธรรมชาติบาปโดยที่ให้เราได้รับบัพติศมาเข้าสู่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งก็จะเป็นสามีคนใหม่ของเราอันนี้เป็น the second husband Jesus Christ อันนี้เป็นเฉพาะยุคคริสตจักรนะครับที่คริสตจักรก็ถูกถือว่าเป็นภรรยาของพระเยซูคริสต์นะครับเราเป็นภรรยาของพระเยซูคริสต์จะเรียกว่าเจ้าสาวก็ได้นะครับคำว่ากูเน่ในภาษากรีกก็แปลว่าเจ้าสาวก็ได้หรือว่าเป็นภรรยาก็ได้เป็นเพราะว่าสมัยก่อนนะครับโดยเฉพาะในวัฒนธรรมยูเมื่อถือว่าจะแต่งงานแล้วสัญญากันว่าจะแต่งงานแล้วก็ต้องถูกถือว่าเป็นสามีภรรยากันถึงแม้ว่ายังไม่มีพิธีนะครับยังอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องมีพิธีสมรสมาที่หลังอย่างเราเห็นตัวอย่างโยเซฟกับมารีมารดาของพระเยซูคริสต์คือพ่อแม่ของมารีกับโยเซฟก็คงจะตกลงกันตั้งแต่เขายังเป็นเด็กหรือว่าเป็นวัยรุ่นแต่ก็อีกหลายปีกว่าเขาจะแต่งงานแต่ในสายตาของสังคมคือสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นภรรยากับสามีกันแล้วก็เราเองครับคือเราถูกถือว่าเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์ตอนนี้เจ้าสาวนะครับเรายังไม่ได้แต่งงานการแต่งงานก็ต้องเป็นตามขั้นตอนซึ่งก็จะจบท้ายด้วยการที่เราได้กลับมากับพระคริสต์ในยุคพันปีของพระคริสต์เราก็จะมี wedding feast นะครับคืองานเลี้ยงใหญ่ที่เป็นการเริ่มต้นยุคพันปีของพระคริสต์นั้นแต่ยังไงเราก็ต้องถือว่าพระเยซูคริสต์เป็นสามีคนใหม่ของเรานะครับโอเคตอนนี้นะครับทบทวนนิดนึงจากสไลด์นี้นะครับก็จะมีอาจจะเรียกว่าตัวละครนะครับ four characters ว่าบทบาทของทั้ง4คนนะครับหนึ่งคือภรรยาคือพวกเราตอนแรกก็เป็นคนที่มีเชื่อเท่ากับว่าเราแต่งงานกับธรรมชาติบาปซึ่งเรียกว่าเป็น first husband หรือว่าสามีคนแรกนะครับแล้วเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่ากับว่าฉันไม่อยากจะอยู่กับสามีคนเก่าแล้วฉันอยากจะอยู่กับสามีคนใหม่คนนี้นำเราถึงชีวิตใหม่นำเราถึงชีวิตนิรันดร์จริงๆแล้วในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้เลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นแค่คนที่ฟังปกติคุณแล้วก็เราอยากมีชีวิตนิรันดร์นะครับแต่ในสายตาของพระเจ้าแล้วในแผนการของพระเจ้าตามสารก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้อที่4ในสไลด์นี้นะครับนี่คือ marriage counselor นั้นนะครับเป็น mosaic law พระบัญญัติของโมเสสนะครับอย่าลืมนะครับว่า mosaic law ถึงแม้ว่าเป็นกฎของพวกยูนะครับเป็นกฎที่พระเจ้าให้กับพวกยูแต่ยังไงก็เป็นกฎอาจจะเรียกว่ากฎศาสนาเพราะว่าไม่ได้ช่วยให้คนรอดกฎโมเสสนั้นก็ไม่ได้ทำให้คนรอดนะครับดูข้อนี้นะครับข้อที่4ในสไลด์นี้นะครับที่บอกว่าพระบัญญัติของโมเสสนั้นก็เป็นอาจจะเรียกว่าที่ปรึกษาทางชีวิตสมรสที่ได้แนะนำคนที่ไม่เชื่อถึงสถานะการตายไฟวิญญาณตั้งแต่เกิดอพยพบทที่20นะครับคืออพยพบทที่20นั้นคือพระบัญญัติ10ประการของโมเสสนั้น ซึ่งเป็นแค่ตัวอย่างพระบัญญัติของโมเสส10ประการนั้นนะครับคือมันจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นอีกเยอะก็ตั้งแต่พระธรรมอุปโยคถึงเฉลยธรรมบัญญัตินะครับก็จะมีกฎต่างๆแต่คนก็ชอบจะยก10ข้อนั้นให้เป็นหลักการของพระเจ้าที่ต้องทำตามแต่จริงๆแล้วก็มีมากกว่านั้นแล้วก็กาลาเทียบทที่2ข้อ16นะครับเราจะได้เห็นว่าพระบัญญัติของโมเสสนั้นซึ่งน้อยมากกว่า10ข้อนั้นก็จะมีเขียนในเพนทาชุกคือ5เล่มแรกนั้นก็จะมีมากกว่า10ข้อนั้นตอนนี้เราดูที่กาลาเทียบทที่2ข้อ16นะครับหัวข้อนะครับที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า justified by faith คำว่า justify คือทำให้สมบูรณ์หรือทำให้ชอบธรรมแล้วก็โดยความเชื่อนี่หัวข้อนะครับกาลาเทียบทที่2ข้อ16นะครับก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามราชบัญญัติการกระทำตามศาสนาแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นโอเคก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติคือถึงแม้ว่าจะทำตามพระราชบัญญัติทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นคนชอบธรรมแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นอันนี้เป็นครั้งแรกในข้อนี้ที่อาจารย์เปาโลพูดนะครับเท่ากับว่าพระบัญญัติของโมเสสไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมถึงเราเองก็มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์เปาโลกำลังจะบอกว่าถ้าจะเป็นคนชอบธรรมยังไงก็ต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัตินี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่อาจารย์เปาโลได้พูดพระราชบัญญัตินั้นไม่ได้ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมเพราะว่าโดยการประพฤติตามพระราชบัญญัตินั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้เลยชัดใจมากนะครับเขียนทั้งสามครั้งในข้อเดียวคือบางคนแม้แต่คริสเตียนนะครับชอบบอกว่าทำตามพระบัญญัติเดี๋ยวก็ขึ้นสวรรค์หรือว่าเพราะพระบัญญัติของโมเสสฉันก็ทำตามสิบข้อนั้นฉันก็รอดได้อันนี้อาจารย์พอลบอกว่ามันไม่ใช่ผมเคยเล่าให้ฟังที่เคยอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีเด็กมาขอขนมตอนร้องเพลงคริสต์มาสช่วงคริสต์มาสครับเด็กก็จะไปตามบ้านเหมือนที่เราทำคริสต์มาสที่แล้วนะครับเด็กก็มาแล้วก็เขาร้องเพลงก็อยากได้ขนมอยากได้เงินแล้วผมก็ออกไปคุยกับเขาว่าจะได้ขนมแต่ว่าต้องตอบว่าจะขึ้นสวรรค์ยังไงอันนี้เป็นสังคมของแคทอลิกนะครับแล้วเด็กก็ชอบพูดว่าแบบต้องเข้าโบสถ์แล้วต้องอธิษฐานแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่าต้องทำตามพระบัญญัติ10ประการของโมเสสคือเขาก็ต้องเรียนมาจากพ่อแม่จากโรงเรียนของเขาจากโบสถ์ที่ก็ต้องไปประจำผิดนะครับในข้อเดียวกันจันเปาโลบอกว่าเราได้รับความชอบธรรมคือความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับนี่กาลาเทียบทที่2ข้อ16นะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับมาทิวบทที่19ข้อที่16กับข้อ23นะครับเดี๋ยวจะดูว่ามีคนหนึ่งเรียกว่าเศรษฐีมาหาพระเยซูคริสต์อันนี้เขาเรียกว่าเป็น the rich young man มาทิวบทที่19ข้อ16นะครับดูเถิดมีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐเรียกว่าผู้ประเสริฐแต่ไม่ได้เรียกว่าพระผู้ช่วยนะหรือว่าเป็น curiousถ้าเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาชอบเรียกพระองค์ว่าคูริออสนั้นข้าพเจ้าจะต้องทำดีประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์อาจารย์แม็กได้เขียนถึงคนนี้นะครับก็จะมีเรื่องมีหัวข้อนะครับน่าจะอยู่ในเว็บไซต์ของอาจารย์แม็กนะครับ worldwideweb.maxkline.org นะครับก็เขียนในหัวข้อนี้นะครับอธิบายว่าคนนี้เมื่อหาพระเยซูคริสต์รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นคนที่สอนดีก็เป็นแบบประมาณว่าผู้นำศาสนาคนนี้เขาคิดว่าเขาดีอยู่แล้วหวังว่าจะได้คำรับรองจากพระเยซูคริสต์ว่าอ๋อคุณทำดีทุกอย่างแล้วคุณจะขึ้นสวรรค์ได้แล้วแค่อยากจะฟังคำชมคำรับรองจากคนที่มีชื่อเสียงคนที่ดังคนที่น่าจะรู้เรื่องเขาจะบอกอ้าวไม่เป็นไรคุณทำดีทุกอย่างคุณจะขึ้นสวรรค์ได้นี่คือความหวังของคนนี้ม ัทธิวบทที่19ข้อ17นะครับพระองค์ตรัสตอบเขาว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมเล่าไม่มีผู้ใดประเสริฐนอกจากพระองค์เดียวคือพระเจ้าให้คนนี้ได้โฟกัสถึงพระเจ้าไม่ใช่ที่ตัวเองหรือว่าคนอื่นถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์ใช่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่คนนี้เขาได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอยู่แล้วพระเยซูก็รู้ทันคนนี้แต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิตหมายถึงชีวิตนิรันดร์นะครับก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้ข้อที่18คนนั้นทูลพระองค์ว่าพระบัญญัติข้อใดบ้างพระเยซูตรัสว่าอย่ากระทำการฆาตกรรมอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จเหมือนกับทบทวนเกี่ยวกับบางข้อในพระราชบัญญัติของโมเสสนั้นข้อที่19นะครับจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมัทธิวบทที่19ข้อ20คนหนุ่มนั้นทูลพระองค์ว่าข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ทุกประการตั้งแต่เป็นเด็กข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างดูสิความเย่อหยิ่งทำให้เราตาบอดเขาก็ต้องทำอะไรผิดบางอย่างต้องอาจจะแค่ไม่ได้ให้เกียรติพ่อแม่ไม่เชื่อฝั่งพ่อแม่แต่เขาบอกว่าตั้งแต่เด็กหนุ่มมาข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างเขาคิดว่าเขาดีสมบูรณ์ดีเพอร์เฟกต์แล้วเขาไม่ต้องการความรอดเขาแค่ต้องการมีคนบอกว่าคุณดีคุณพร้อมแล้วแล้วก็ในข้อที่21นะครับพระเยซูตรัสแก่เขาว่าถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทำจนครบถ้วนจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาคือในเมื่อคนนี้ไม่มีชีวิตไฟวิญญาณคนนี้เขาก็ไม่มีพระเจ้าในชีวิตจริงๆถ้าเขามีพระเจ้าจริงๆเขาก็ทำตามอันนี้ได้เขาก็จะได้รู้ว่าพระเจ้าจะดูแลก็จะได้ทำเพราะว่านี่คือพระเยซูบอกคนนี้ให้ทำแล้วเขาก็จะได้เชื่อพระเยซูที่พระเจ้าจะได้เตรียมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์นั่นก็หมายถึงว่าก็ต้องมีทรัพย์สมบัติพอที่เขาจะได้ดำรงชีวิตด้วยถึงแม้ว่าจะขายให้หมดอย่างที่เรามีตัวอย่างจากบานาบัสนะครับที่ก่อนที่จะทำพันธกิจก็ขายทุกอย่างแล้วก็ไปเดินทางไปประกาศบานาบัสเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลเขาหรือว่าแม่ไม้นั้นที่อยู่ที่พระวิหารก็โยนเหรียญ2เหรียญสุดท้ายของเขารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะดูแลเขาคนนี้คนหนุ่มเศรษฐีคนหนุ่มนี้เขาไม่มีชีวิตไฟวิญญาณเขาพยายามอาศัยการกระทำดีของเขาแต่เขาไม่ดีพอแล้วพระเยซูก็ได้พิสูจน์ข้อที่22เมื่อคนหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นเขาก็ออกไปเป็นทุกข์แทนที่จะคุยต่อว่ารู้สึกทำไม่ได้ช่วยหน่อยเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินของเป็นอันมากเขาจะเสียได้ของแต่ในที่สุดก็ต้องเสียจิตใจของเขาที่ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ในที่สุดก็ต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกนะครับเพราะไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ในข้อนี้นะครับคือพระบัญญัติของโมเสสนั้นเป็นสิ่งที่ได้บอกถึงหนทางที่ต้องไปแต่ยังไงถึงแม้ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดยังไงก็ไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้านะครับตอนนี้นะครับก็ถึง6โมงเกือบ50แล้วให้เราพักผ่อนสักขอ10นาทีนะครับแล้วก็จะกลับมาก็ดูจากสไลด์โชว์ต่อนะครับ